inspiring young Indonesian. Power Talk. Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mikrofonnya copot, saudara-saudara. Oke, kembali lagi bertemu dengan saya, Aidil Akbar Majid, di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Kita akan ngobrolin tentang keuangan atau seputar keuangan dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Kalau saya biasanya jadi narasumber, tapi di sini saya menjadi hostnya dan siap menanyakan kepada siapapun atau menjawab pertanyaan dari siapapun. Malam hari ini spesial, ya, seperti malam-malam yang lain juga selalu spesial ya. Kita hari ini akan mengangkat tema tentang investasi ya. Investasi. Cuma kali ini kita akan coba formatnya agak sedikit berbeda. Kalau biasa kita pakai narasumber, tapi sekarang ini narasumbernya sudah ditanya lebih dahulu, gitu ya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tentang investasi. Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Kita balik lagi di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Masih bersama saya, Aidil Akbar Majid. Dan kita punya edisi khusus ya, Aidil Akbar menjawab, kita gitu citanya sih. Oke, okay. Topik malam ini memang masih bicara tentang atau seputar keuangan dan investasi ya. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih kita harus berinvestasi atau gimana pentingnya sih investasi? Nah ini yang banyak orang yang nggak sadar gitu. Jadi gini, kalau mungkin kita sekarang ini ngalamin lah ya dalam kehidupan kita bahwa biasanya yang terjadi adalah barang-barang, biaya kehidupan tuh makin lama makin naik kan. Contoh paling gampang misalnya parkir ya, dulu parkir dari Rp1.000 pinggir jalan ya, naik jadi Rp2.000, atau di mall lah juga sama, naik jadi Rp4.000. Sekarang rata-rata parkir di mall sekitar Rp5.000-an gitu kan. Makan, nah ini yang paling sering terjadi nih, kita makan di paling gampang warteg deh, makanan idaman semua orang, atau Padang misalnya yang agak-agak amigos sedikit gitu ya. Nah itu kalau kita bilang mungkin 10 tahun yang lalu ya, atau 5 tahun yang lalu mungkin nasi ayam masih dapat 15.000, 20.000 gitu ya. Kalau warteg mungkin 15.000 masih dapat pakai daging gitu ya, pakai ayam lah paling enggak. Sekarang mungkin dengan harga yang sama paling dapatnya mungkin tempe orek gitu ya. Terus dapatnya bakwan, nasi bakwan, sayur tempe orek. Enggak dapat daging tuh karena ayamnya sendiri aja udah bisa 8.000 sampai 10.000-an sepotong ya kan. So sebenarnya apa sih yang terjadi, ini fenomena apa gitu? Dan ini yang terjadi adalah bahwa kehidupan kita kan semakin lama biayanya semakin meningkat. Nah ini yang kemudian oleh banyak orang dikenal dengan istilah namanya inflasi gitu ya. Inflasi itu membuat biaya hidup kita meningkat. Nah konsekuensi dari inflasi tadi berarti kita harus apa? Harus berinvestasi meningkatkan aset kita, keuangan kita ke dalam produk-produk investasi. Kenapa? Karena produk investasi naiknya, berkembangnya bisa lebih tinggi daripada inflasi tadi. Gitu. Ya, jadi itu salah satu kegunaan dan betapa pentingnya kita harus investasi. Karena kalau kita nggak investasi, nanti aset kita tergerus nih. Gitu. Contoh deh, mungkin orang tua kita dulu 10-15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mereka punya produk perbankan misalnya deposito ya 100 juta itu 10 tahun 20 tahun lalu nilainya besar sekali loh. Orang punya 100 juta itu seakan-akan kayak punya uang 1 miliar sekarang gitu ya. Tapi sekarang zaman sekarang milenial saja punya 100 juta gitu ya. Yang udah mulai kerja asisten manajer, kalau dia nabung segala macam investasi punya tuh 50 juta 100 juta gitu kan. Itulah sebabnya kenapa kita harus investasi gitu. Nah Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau dari investasi sendiri sebenarnya berapa persen sih yang harus kita sisihin dari bulanan kita? Nah ini banyak sekali orang yang bertanya seperti itu. Berapa sih mas enaknya nyisihin dari gaji bulanan buat yang udah kerja, ya kan? Rumusnya simple. Kalau kita baca literatur dari luar negeri gitu ya, orang-orang bule bilang pay yourself 10%. Kita ngomongnya bayar dulu ke diri kita, seakan-akan kayak kita tagihan gitu kan. Kan kita tiap bulan ada tagihan nih, mesti bayar kan. Tagihan telepon, tagihan listrik, cicilan dan sebagainya. Nah, investasi itu dianggap sebagai tagihan, tanda kutip. Ya, diperlakukan sebagai tagihan supaya kita punya tanggung jawab untuk menyisihkan setiap bulan. Berapa persen? Bule-bule itu bilangnya adalah minimal 10% gitu. Nah, saya setuju sih sebenarnya minimal 10%, tapi kalau untuk Indonesia mungkin lebihin dikit kali ya gitu ya. Kenapa sih kayak gitu? Karena gini, kalau di luar negeri kan ini kita bicara literatur bule-bule nih ya kan. Di negara Amerika sono kan inflasinya kecil, cuma 1% ya kan. Bahkan 0,5% gitu ya, atau mungkin paling banyak paling tinggi 1,5% misalnya. Nah, di Indonesia inflasinya sendiri kan cukup tinggi ya gitu. Kalau inflasi yang secara total mungkin 3-5%, tapi kalau inflasi buat konsumsi ya, buat makan, buat hidup hari-hari, transportasi segala macam, itu mungkin naiknya di atas 8%, bahkan mungkin di atas 10%. Jadi kalau kita cuma nyisihin 10% aja kayaknya ngepas angkanya ya. Jadi baiknya tambahin dikit, jadi 15% lah paling enggak gitu ya. Nah, kemudian pilihan investasi apa yang baik untuk milenial? Ini banyak banget nih milenial yang dengerin Power FM. Pilihan investasi yang paling baik untuk milenial adalah, nanti aja kita jawab kali ya setelah break ya.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Terima kasih Anda masih bergabung di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Masih di Power Talk Life Changer, kita edisi spesial, edisi Aidil Akbar menjawab. Iya, keren gak sih? Oke, tadi kepotong sedikit tentang pilihan investasi yang baik untuk millennials. Nah, sebenarnya ini yang akan ditanyakan, karena penanya-penanya kita adalah kaum millennials. Nah, kita dengar dulu ya, seperti apa sih pertanyaan mereka, nanti kita coba jawab satu persatu, oke? Okay?
Halo Mas Aidil, aku Dira dari Jakarta Selatan. Kalau aku mau berinvestasi, itu lebih baik aku ikut tabungan berjangka atau ikut salah satu asuransi?
Oke, pertanyaannya jadi, ini dari Dira ya, Dira di Jakarta Selatan. Lebih baik mana kalau mau berinvestasi, ikut tabungan berjangka atau ikut salah satu investasi? Nah, salah satu asuransi? Yang ada investasinya, gitu tadi ya pertanyaannya. Nah ini pertanyaannya unik nih. Unik tapi juga agak pertanyaan khas klasik dari banyak orang ya, terutama millennials. Tadi satu dulu pertanyaannya adalah, investasi itu kita menempatkan dana ke produk-produk keuangan, dan investasi itu biasanya, nah ini tambahan lagi informasi dari yang tadi ya di awal ya, investasi itu biasanya ada resikonya, uang kita bisa naik dan uang kita bisa turun. Nah ini nyambung ke pertanyaan tadi, kalau saya mau investasi bagus tabungan berjangka atau asuransi? Nah agak bingung jawabnya. Yang satu produk tabungan berjangka, tabungan itu produk perbankan. Ya, produk perbankan itu nggak ada resikonya, Mbak Dira. Ya, satu. Terus kedua, biasanya bunganya juga kecil. Ya, kalau bunga tabungan biasa mungkin 1%, 2%, mungkin kalau tabungan berjangka setara dengan deposito lah 4-5%. Gimana bisa mengembangkan uang kita nggak? Kurang lebih hampir sama sama inflasinya. Ya, kalau kita bicara inflasi yang general, total inflasi kan sekitar 3-5% kan. Nah, sementara bunga tabungan berjangka kurang lebih sekitar segitu juga. Kalau dipotong pajak, pas. Ya. Jadi artinya apa? Uang kita tidak berkembang. Kalau tidak berkembang, berarti tabungan berjangka bukan investasi. Ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya artinya adalah, gimana dengan asuransi yang ada investasinya? Nah ini juga sama nih. Atau dikenal dengan orang nyebutnya unit link gitu kan. Ini juga mesti diluruskan dulu ya. Sama satu, pertanyaannya adalah asuransi itu apa sih? Kan gitu kan? Asuransi itu adalah seyogianya itu suatu produk untuk memproteksi. Namanya asuransi, sama dengan proteksi. Proteksi itu sama dengan melindungi gitu ya. Jadi kalau yang sekarang dijual, banyak dijual asuransi yang unit link itu kalau kita beli asuransi itu, nomor satu kita tahu dulu bahwa kita punya kebutuhan untuk memproteksi jiwa kita, karena jadi asuransi jiwa soalnya ya. Jiwa itu artinya apa? Kalau ada yang meninggal dunia, ada uang yang dibayarkan ke ahli waris. Terus kalau misalnya power people masih single, belum menikah, siapa ahli warisnya? Orang tua mungkin ya. Atau kalau nggak punya ahli waris, ya berarti belum tentu butuh asuransi jiwa, ya kan? Nah, jadi itu dulu nomor satu tentang asuransi. Kemudian kita bicara investasinya. Oke, beberapa asuransi banyak sekali yang memberikan iming-iming investasi dalam asuransi. Tapi coba lakukan hitungan apple to apple dengan produk yang kurang lebih mirip deh, atau serupa tapi tak sama gitu ya. Investasi kita bandingkan dengan investasi. Contohnya apa misalnya? Contohnya misalnya reksadana gitu ya. Nah kalau kita lakukan perbandingan, memang akan terjadi perbandingan angka yang cukup signifikan gitu ya. Yang satu misalnya dapatnya cuma 8%, sementara reksadana mungkin bisa dapat di atas 10, di atas 12 gitu ya, di atas 15 misalnya. Itu kenapa? Karena tadi di awal bahwa asuransi yang ada linknya itu pasti ada biaya. Yang pasti paling penting adalah nomor satu biaya asuransi tadi, ya kan? Kemudian ada biaya-biaya yang lain, mungkin buat agennya, buat biaya administrasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau tanya lagi, balik lagi, asuransi investasi gimana? Kalau dibandingkan dengan tabungan berjangka, otomatis lebih bagus asuransi yang ada investasinya ya, atau si link tadi. Tapi kalau dibandingkan investasi sama investasi, ini kan nggak apple to apple nih perbandingannya. Tapi kalau dibandingin investasi dengan investasi, otomatis yang investasi murni jauh lebih baik atau berkembang lebih maksimal dibandingin yang ada asuransinya. Kecuali Dira butuh asuransi juga. Nah, itu mungkin boleh diperhitungkan. So, jadi tadi kurang lebih kelebihan dari masing-masing produk ya. Jadi bahwa kalau tabungan produknya simple ya, kemudian ada apa namanya, ada penjaminan pemerintah kan, cepat tabungan, tapi kelemahannya adalah bunganya kecil ya. Sementara kalau asuransi itu produk proteksi, biayanya banyak, ada biaya-biaya tambahan menyebabkan hasil investasi kita tidak maksimal. Nah kita coba contoh nih ya, kalau misalnya kita masukin uang ke tadi apa, tabungan berjangka ya, bunganya mungkin 5% potong pajak ya, 3,8 sampai 4% setahun. Jadi kalau kita misalnya nih masukin 100 juta aja misalnya gitu ya, kalau punya rezeki masuk 100 juta, tahun depan uang kita cuma jadi 104,8 itu ya. Sementara kalau masukin ke investasi asuransi ada investasinya, kita mungkin masih bisa dapat lebih tinggi, mungkin bisa dapat 6%, 7% atau 8% misalnya gitu ya. Tapi ingat, yang namanya investasi bisa naik, bisa turun. Jadi akhir tahun depan, kalau memang kondisi pasarnya lagi bagus, mungkin kita bisa dapat 106 juta atau 108 juta plus tambahan asuransinya. Tapi kalau tahun depan pasarnya lagi jelek, karena kan kita investasi nih, biasanya masuk ke saham, obligasi dan lain sebagainya, bisa jadi dapatnya nggak nyampe 105 atau 106 tadi, mungkin bahkan lebih rendah daripada si tabungan tadi. Jadi kita harus apa istilahnya ya, bijaksanalah dalam hal memilih, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian berani gak sih resikonya? Kalau gak berani resikonya ya ambil tabungan aja. Tapi kalau berani dengan resiko, boleh kita berinvestasi.
Inspiring young Indonesian Power Talk.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Oke, kita dengarkan pertanyaan berikutnya seperti apa sih?
Halo Mas Aidil, saya Darwin dari Bekasi. Saya mau nanya dong, kalau investasi properti itu harus apa aja yang perlu disiapkan? Oke, terima kasih.
Nah, ya pertanyaan kita ulang. Darwin di Bekasi ingin investasi di properti. Harus apa aja yang harus dipersiapkan gitu ya? Kan banyak nih sekarang ini lagi banyak milenial terancam bangkrut misalnya dan sebagainya. Sebenarnya bisa iya bisa enggak tergantung dari milenialnya sih ya, kalau belanja online mulu gitu kan ya, nongkrong ngopi-ngopi cantik mulu ya jelas aja enggak bisa beli properti. Tapi oke, persiapan apa yang harus disiapkan? Nomor satu gini. Beli properti kan zaman sekarang harganya udah enggak murah dong ya. Apartemen di kota aja kayak seperti Jakarta dan sekitarnya itu untuk ukuran studio kisaran harganya mulai di 350 sampai 400 juta gitu ya. Untuk dapat 350 sampai 400 juta kalau kita nyicil, kalau punya cash beli cash, tapi kalau enggak punya cash berarti kita mesti nyicil. Kalau nyicil berarti cicilan kita sekitar 2,5 sampai 3 juta per bulan. Itu. Nah, pertanyaannya adalah mampu enggak kita? Kuat enggak? Gitu kan. Jadi nanti power people mesti ngitung dulu. Jadi kalau punya penghasilan, berapa sih kemampuan kita untuk membayar cicilan? Itu yang paling penting. Dari situ baru kita bisa tahu, oh oke, kalau cicilan saya sekitar 2,5 sampai 3 juta, berarti penghasilan untuk bayar apartemen tadi ya, atau properti tadi, dengan 2,5 sampai 3 juta berarti saya hanya sanggup beli properti yang harganya di kisaran 300 juta sampai 400 juta gitu. Karena kenapa? Karena 300 sampai 400 juta kan kita mesti kasih uang muka dulu nih, DP dulu. Dan DP-nya biasanya antara 10 sampai 30% kan. Pemerintah ngeluarkan aturan agak sedikit longgar sekarang. Nah, berarti dikurangin DP tuh 300 sampai 400 juta, berarti sisa utang kita 300 juta. Itu yang harus kita cicil tiap bulan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mampu nggak sih kita bayar cicilan 2,5 sampai 3 juta per bulan? Ya kan? Nah, itu dihitung dari mana? Dihitung dari rasio cicilan kita, gitu loh. Power people untuk dapetin 2,5 juta sampai 3 juta berarti penghasilan kita minimal harus 3 kalinya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya 2,5 juta berarti penghasilannya harus 7,5 juta. Kalau 3 juta berarti penghasilannya harus kurang lebih ya sekitar 9 jutaan lah per bulan baru bisa nyicil tadi. Itu rumus dasarnya untuk mencicil properti. Nah, pertanyaannya lah balik lagi. Kalau investasi properti itu oke enggak sih gitu. Nah, pengalaman saya nih gitu ya yang emang udah main properti cukup lama dan doyan main properti. Properti itu adalah salah satu produk investasi yang return-nya relatively cukup baik gitu ya. Kalau kita bicara berapa sih rata-rata kenaikan harga properti di kota-kota besar seperti Jabodetabek lah ya paling enggak. Kenaikan properti itu bisa di atas 8%, bisa di atas 10%, bahkan untuk beberapa daerah, beberapa lokasi yang premium bisa di atas 15% per tahun. Itu hanya dari kenaikan propertinya, kenaikan harga properti. Kemudian, nah yang unik dari properti apalagi, selain dia kenaikannya, kalau kita punya rumah tinggal atau kita punya apartemen ya, itu kita bisa menyewakan properti tersebut. Jadi ada income dari sewa-sewaan gitu ya. Berapa besar income-nya? Relatif tergantung propertinya dan tergantung bagaimana kita menyewakannya gitu. Kalau kita nyewakannya kontrak tahunan lah misalnya, itu biasanya kurang lebih sebesar deposito lah 5% dari nilai harga propertinya. Jadi kalau harga properti 400 juta tadi, ya 5%-nya kurang lebih sekitar 20 sampai 30 jutaan per tahun income sewanya. Jadi lumayan kan, jadi kenaikan harga properti 10-15%, kemudian dari sewa-sewaan kita dapat lagi sekitar 5%. Makin murah nilai propertinya, makin tinggi sewanya. Kayak apartemen tadi yang 400 jutaan atau 500 jutaan, itu sewanya bisa 3,5-4 juta sebulan gitu ya. Jadi relatif cukup baik. Makanya kenapa return atau hasil investasi dari properti itu rata-rata di atas 15%-an kalau total, bahkan tambahin rental income segala macam bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Nah itu keunggulan dari investasi di properti. Tapi ada tapinya lagi. kita harus tahu properti mana yang baik ya. Kita lihat dulu lokasinya, dekat nggak dia dengan public transportation dan lain sebagainya. Karena salah beli properti, salah lokasi bisa buntung ya. Terus kerugiannya apa sih? Tadi ngomong keuntungan terus ya, ngomong kebaikan keuntungan. Kerugiannya gini, properti itu kan aset ya, rumah tinggal gitu ya, ada barangnya. Kelemahan dari investasi di properti adalah kalau kita butuh uang sewaktu-waktu, BU butuh uang cepat. Nah, ini problemnya nih. Kalau BU butuh uang cepat, kita mau jual tuh properti lama, bro, gitu loh. Ya, orang bilang beli properti tuh kayak nyari jodoh, jodoh-jodohan, gitu ya. Jadi belum tentu semua orang suka dengan properti kita. Kemudian yang sering terjadi juga kadang-kadang harganya nggak cocok atau lokasinya nggak cocok atau bentuknya lah yang nggak cocok dan sebagainya dan sebagainya, sebagainya. Jadi kelemahan dari properti itu adalah likuiditas. Jadi kalau power people sudah investasi di properti, harus juga diimbangi dengan investasi lain yang dananya liquid, sehingga kalau sewaktu-waktu butuh uang, ada emergency atau mesti ini mesti itu, kita nggak harus jual properti kita karena jual properti butuh waktu. Inspiring young Indonesian Power Talk.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Kembali lagi di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar, masih edisi spesial Aidil menjawab pertanyaan Anda semua. Oke. Spesial, ya kan, pakai telur, karetnya dua. Ah, telurnya berapa telurnya?
Bebek ke bayam.
Enakan bebek, Bo, telurnya lebih gurih. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Udah ada pertanyaan tentang seputar investasi ya. Silakan.
Halo Mas Aidil, saya Rido. Saya mau tanya dong, investasi saham itu aman nggak ya? Dan apa sih keuntungan dan kerugiannya? Terima kasih.
Oke, Rido ya, Rido nggak jelas dari mana ya. Rido mau investasi saham, bertanya aman nggak sih investasi saham kita gitu ya? Hah? Pernah kita bahas. Kemarin ya, beberapa minggu sama Dokter Reza, dokter yang ternyata jago main saham ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi ya. Bahwa yang namanya investasi saham itu, namanya investasi ya, nggak harus saham sih, apapun ya. Kalau ditanya aman apa enggak, relatif ya. Kalau dibandingkan dengan tabungan atau deposito, otomatis tabungan dan deposito produk perbankan itu pasti aman. Kenapa? Karena dijamin ya, dijamin keamanannya, ada lembaga penjamin simpanannya namanya LPS ya. Kalau kita investasi ke misalnya surat utang gitu ya, SUN, surat utang negara, itu juga sama, itu aman. Kenapa? Karena dijamin oleh negara dari undang-undangnya, udah ada undang-undangnya yang mengatakan bahwa kalau jatuh tempo negara wajib membayar. Itu semua surat utang terbitkan oleh negara, mau SUN, mau Sukuk, mau ORI, mau Sukri, mau SBR, mau Sukri. Gak ada, bukan Supri. Sukri. Sukuk. Sukri itu singkatan dari Sukuk Retail. Ya, bukan Sukro ya. Oke. Hah? Minimarket ada Sukro ya, kacang itu. Nah, terus tadi apa lagi? Ada juga Sukuk Tabungan Estate sekarang ya. Nah, itu produk-produk keuangan berupa surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah, mereka semua dijamin karena pemerintah yang mengeluarkan. Nah, kalau saham gimana? Saham enggak ada yang jamin. Dan saham itu harganya bisa bergerak naik atau bisa bergerak turun, ya kan? Yang harus dipahami nih oleh Rido gitu ya, dan juga perhatikan oleh power people semua, bahwa ketika kita membeli saham, ketika Anda beli saham, kita sebutin deh namanya, misalnya apa ya? Misalnya apa? Mau pakai contoh apa tuh? Ya, semua terbuka, gitu. Saham telekomunikasi deh misalnya gitu ya. Saham Indosat, enggak, Telkom.
Ketika Rido membeli saham Telkom misalnya, BUMN kan, ya, berarti Rido menjadi pemilik dari PT Telkom, gitu ya. Meskipun beli saham cuma selembar nih istilahnya gitu ya. Jadi kita punya kepemilikan 0,000 sekian persen dari kepemilikan Telkom. Artinya apa? Kalau Anda jadi pemilik saham, kalau kinerja perusahaannya bagus, berarti kita dapat keuntungan. Kalau kinerja perusahaannya jelek, kerugian ditanggung sama-sama. Kan pemilik, gitu ya. Nah ini banyak orang yang nggak paham ya. Jadi ketika kita berinvestasi beli saham, artinya Anda menjadi pemilik, dan pemilik berarti Anda harus siap dengan segala macam konsekuensinya. Itu satu. Nah terus pertanyaan berikutnya adalah, oke kalau itu saya tetap mau coba investasi ke saham, apa sih yang harus diperhatikan, gimana cara saya milih misalnya saham? Nah jadi gini, saham tuh kan banyak banget, ada ratusan ya saham yang ada di Bursa Efek di Indonesia gitu ya, BEI. Nah, cara yang paling gampang apa? Ada saham-saham yang memang perusahaannya udah teruji ya. Ini disebut atau dikenal dengan istilah blue chip, perusahaan blue chip. Apa itu? Perusahaan-perusahaan yang mungkin usianya udah lebih, udah bertahun, udah puluhan tahun. Bahkan mungkin ada yang 20 tahun, 30 tahun. Nah, itu lebih dari itu ya. Misalnya tadi, misalnya PT Telkom. Kalau misalnya consumer good, misalnya ada Unilever. Kalau perbankan ada BUMN, ada Mandiri, ada BRI misalnya gitu kan. Terus kalau otomotif ada Astra. Ini kan perusahaan-perusahaan yang memang udah berdiri lama ya. Kayak contohnya Astra tuh tahun 70-an, bahkan udah ada tahun 60-an udah ada. Udah established, berdiri lama. Itu satu. Kedua, produknya dipakai oleh banyak orang. Iya kan? Kayak tadi, mobil banyak banget yang pakai. Kalau nggak percaya, nanti lihat lampu merah, hitungin ada berapa. Dari 10 mobil, berapa tuh yang logonya itu tuh, gitu kan? Saya hari ini pakai. Iya, pakai, betul. Termasuk salah satu yang pakai. Lihat di parkiran, banyak juga kan? Nah, atau pakai motor, juga sama, gitu ya. Meskipun mereknya beda-beda, tapi ownernya tetap satu, gitu ya. Lebih pusing lagi, gitu, ya kan? Terus apalagi tadi yang consumer good, Unilever misalnya gitu ya. Nah, pulang nanti ke rumah coba cek di kamar mandi berapa banyak sampo, sabun ya, pasta gigi dan sebagainya yang produknya dibuat oleh Unilever gitu kan. Nah, jadi produk-produk yang kita pakai sehari-hari itu sahamnya boleh kita miliki karena toh kita pakai produknya kan. Gitu. Kalau kita pakai berarti orang lain juga pakai gitu ya. Terus kemudian apalagi? Oh, biasanya produk-produknya ini menguasai pasar. Ya kan, kayak tadi, merek-merek yang kita sebutin tadi, nama-nama yang kita sebut tadi, itu mungkin menguasai lebih dari sekian persen pasar. Mayoritas pasar menggunakan produk-produknya mereka. Artinya apa? Kenapa saya katakan perusahaan-perusahaan ini? Karena perusahaan ini udah lama berdiri, dia udah tahan goncangan, udah tahan krisis dan lain sebagainya, udah melewati berkali-kali krisis. Kemudian manajemennya juga profesional, kemudian produknya dipakai oleh banyak orang gitu ya, dan menguasai pasar, sehingga resiko perusahaan ini tutup itu kecil sekali gitu ya. Kemudian resiko secara keuangannya berantakan juga kecil, meskipun tetap ada tapi kecil. Kenapa? Karena produknya dipakai oleh banyak orang. Nah, untuk pemula yang mau mencoba investasi di saham, saya sarankan milihnya perusahaan-perusahaan blue chip ini dulu ya, karena ini perusahaannya lebih stabil, biar tahu dulu pergerakan sahamnya. Oke. Terus kemudian keuntungan kerugiannya apa saham? Tadi kalau kita udah biasa berinvestasi saham, saham itu ada dua pendekatan kalau kita main saham. Yang pertama, kita main saham untuk jangka panjang. Beli sekarang, nanti dicairkannya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi ya. Itu strategi yang disebut dengan buy hold. Nah, pelopornya itu adalah salah satu orang terkaya di dunia namanya Warren Buffett. Dia mengajarkan kita kalau beli saham, belilah saham yang mau dipakai buat berpuluh-puluh tahun. Contohnya apa? Dulu Warren Buffett pertama kali keluar Coca-Cola, dia beli saham Coca-Cola. Sampai detik ini orang Amerika sukanya minum Coca-Cola, gitu kan? Dulu waktu saham Microsoft baru buka, dia beli saham Microsoft waktu harganya masih murah. Sekarang Microsoft udah jadi miliuner, salah satu orang terkaya di dunia. Warren Buffett kekayaannya lebih banyak lagi karena dia punya sahamnya Microsoft. Nah, itu salah satu contoh. Jadi dia beli saham buat ditahan lama banget. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita investasi di saham, ada orang menyebut dengan istilah main saham. Nah, main saham ini adalah orang yang beli saham untuk tujuannya mencari kenaikan dalam jangka pendek. Kalau istilah kita namanya trader, trading atau jual beli saham, gitu ya. Saya beli saham harga 100, besok naik 110, jual. Dapat untung 10 perak lumayan, 10 perak itu kan 10%, ya kan? Atau saya beli saham 1000, naik 50 perak, jual, itu 5%, misalnya gitu ya. Jadi mainnya itu dalam jangka pendek, naik sedikit, lepas, naik sedikit, lepas. Itu yang disebut dengan trading saham. Tapi untuk power people, saya sarankan kalau mau mencoba investasi saham, pakai strategi yang pertama, yaitu beli untuk jangka panjang. Makanya cari perusahaannya, perusahaan-perusahaan yang bagus, kayak tadi, ya, blue chip tadi, gitu. Nah, kerugiannya apa kalau di saham? Kerugiannya adalah harga saham itu bisa turun kapan saja. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya beli saham nih harganya 1000, terus wah karena produk ini pakai terus bisa jadi naik terus. Belum tentu, ya. Karena bisa jadi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan saham perusahaan tersebut turun. Misalnya laporan keuangannya jelek, penjualannya menurun gitu ya. Atau terjadi musibah, misalnya apa, pabriknya kebakar, kena tsunami gitu ya. Atau terjadi krisis keuangan dan sebagainya. Jadi banyak sekali faktor-faktor X di luar kondisi yang tidak bisa kita kuasai, yang bisa menyebabkan persepsi banyak orang bahwa perusahaan lagi jadi jelek nih. Kalau perusahaan jelek berarti saya mesti jual. Kalau saya jual saham saya, harga sahamnya lama-lama akan turun. Nah, itu resiko kita ketika kita berinvestasi di saham. Dia bisa naik atau bisa juga turun. Tapi balik lagi, dalam sejarah pengalaman, kalau kita lihat historinya, saham-saham blue chip tadi dalam jangka panjang, di atas 10 tahun, di atas 15 tahun, rata-rata memang naik. Ya, rata-rata naik. Jadi kalau kita masuk sekarang, keluar nanti, itu biasanya naik. Gitu kurang lebih. Oke. Kemudian apalagi seputar saham, ya itu kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya mau investasi di saham, ya kita harus belajar dulu, pelajari. Karena ini udah pernah dibahas di beberapa episode sebelumnya, ada teknik yang namanya fundamental, yaitu kita mengetahui dulu laporan keuangan, kinerja perusahaan itu kuat apa enggak, sehat apa enggak, sebelum kita membeli saham yang mau kita pilih. Kemudian ada yang kedua, technical. Technical itu adalah di harga berapa saham itu selayaknya kita beli. Nah, technical ini biasanya berhubungan sama yang tadi, trading-trading tadi. Jadi kalau sahamnya harusnya harganya 1000, dijual di harga 800, murah nih berarti, gitu ya. Kalau ada orang pernah bilang, ini saham lagi murah, itu artinya sahamnya lagi dijual di bawah nilai yang sebenarnya. Sehingga kalau kita beli 800, niscaya dalam waktu gak lama dia bisa naik ke harga yang sebenarnya, misalnya 1000. Nah, itu salah satu teknik untuk kita berinvestasi saham. Jadi balik lagi, ini sebenarnya produk yang cukup advance buat power people. Sebagian paham, sebagian lagi saya yakin pada bengong, bingung ya. Kalau nggak ngerti mungkin belajar pelan-pelan gitu ya. Nggak ngerti juga ada produk lain, tapi kita nggak bahas hari ini karena nggak ada di pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, saya singgung sedikit. Ada produk namanya reksadana. Nah, reksadana ini juga berinvestasi di bursa, bisa di saham juga, bisa di obligasi atau surat utang ya. Ini kita menyerahkan uang kita ke manajer investasi yang memang jago mengelola dana kita. Gitu kurang lebih. Jadi kita tadi udah dapat 3 pertanyaan. Mungkin saya bisa kasih kesimpulan kali ya sebelum kita closing ya. Kesimpulan bahwa ketika kita berinvestasi, nah ini yang penting juga, tadi di awal belum sempat dibahas. Ketika kita berinvestasi, pastikan yang namanya investasi itu untuk jangka panjang ya. Berapa lama sih jangka panjang? Dalam sejarah di Indonesia, di Asia khususnya, itu jangka panjang itu di atas 5 tahun ya, di atas 3-5 tahun. Semakin panjang semakin bagus gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita investasi jangka pendek, satu, belum tentu kita bisa tarik investasi kita. Itu satu, ya kan? Kedua, pada saat narik mungkin harganya pas lagi turun misalnya, gitu ya. Ketiga, namanya investasi butuh waktu untuk berkembang. Makanya investasi harus dalam jangka panjang, jangan jangka pendek. Kalau kita butuh dana dalam jangka waktu di bawah 5 tahun, di bawah 3 tahun, mendingan masuknya ke produk perbankan atau produk surat utang atau produk-produk investasi lainnya yang jangka pendek ya. Tadi di pertanyaan ada properti dan saham, dua investasi tadi itu dua-duanya untuk jangka panjang. Makanya kalau beli properti minimal buat 5 tahun 10 tahun ya, baru kalau kita jual nilainya bisa naik berlipat-lipat ganda. Oke, gak kerasa sudah hampir 1 jam saya ngobrol dan jawab pertanyaan tadi ya. Banyak juga pertanyaannya, ada 3 ya yang kita bahas. Ternyata waktunya juga kurang, gak apa-apa. Semoga bisa memberikan manfaat dan menginspirasi Power People untuk mulai berinvestasi. Kita akan nanti bahas lagi dengan lebih dalam di topik-topik berikutnya dengan sumber yang langsung juga berpengalaman atau pernah mencoba investasinya mereka. Oke, okay? Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau masih mau nanya-nanya bisa ikutan di Telegram Group. Ada aplikasi namanya Telegram seperti WhatsApp. Download aja, cari grup namanya Seputar Keuangan. Diulang ya, Seputar Keuangan. Ada saya di situ, bisa jawab pertanyaan Anda kalau masih kurang. Terus bisa juga follow di Instagram, ada @aidilakbarmajid atau @akbarmajidpersonal. Saya Adil Akbar Majid, pamit undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan di Power Talk Life Changer bersama Aidil Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspiring young Indonesian.